La microfon, Victor Reschenazi Moroșan. Bună seara, iată câteva din știrile principale de la această oră. Într-un anunț făcut la Dublin, ministrul justiției Michael McDowell a spus că Irlanda nu va mai trata cazurile de azilanți politici din statele membre ale Uniunii Europene. Gestul intervine, a precizat ministrul, după ce săptămâna trecută au fost primite 220 de cereri de azil din partea unor cetățeni români. René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, a sosit la Minsk într-o vizită de 3 zile. Demnitarul european și-a afirmat speranța că îi va convinge pe liderii din Belarus că, după expresia sa, dialogul este mai bun decât izolarea. Comentând vizita, principalul lider al opoziției, Alexandru Milinkievici, și-a exprimat dezamăgirea că van der Linden nu a pus câteva condiții preliminare regimului Belarus, între care eliberarea deținuților politici. La o întâlnire cu ambasadorii străini la Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a promis că Rusia va pune la baza relațiilor sale cu alte state reglementările economiei de piață și nu politica. Putin a repetat că Rusia ar fi un furnizor de energie de încredere, dar că securitatea energetică nu poate fi asigurată decât dacă toți membrii de pe lanțul energetic dau dovadă că sunt responsabili în mod serios. Procuratura rusă a pus sub acuzare o femeie, Eliana Xerova, drept complice la asasinarea vicepreședintelui Băncii Centrale, Andrei Kozlov. Cu o zi în urmă, procurorii l-au pus sub acuzare pe Alexei Frankel, cel care ar fi ordonat asasinatul, fost director al unei bănci private închise din dispoziția lui Andrei Kozlov. În România, la București, un comunicat de presă al Departamentului de Comunicare Publică al Președinției face cunoscut că Traian Băsescu i-a cerut primului ministru Călin Popescu-Tăriceanu să prezinte public dovezi despre, cităm, subordonarea guvernului intereselor președintelui și ale oligarhiei de care s-a înconjurat la Cotroceni.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Viața unui moldovean care a plecat în urmă cu 13 ani în Europa în căutare de lucru s-a schimbat radical după ce o familie din Germania s-a hotărât să-l înfieze. Ion avea vârsta de 33 de ani când părinții adoptivi i-au propus, în anul 2002, să le ia numele și obligațiunile care rezulta din înfiere. Atunci avea de ales între Cărpineni, satul din raionul Hâncești, în care rămăseseră părinții, soția și 2 copii, și, pe de alta, o viață nouă în Occident.
De-am terminat terminul de a mai sta aici în Germania, trebuie de-am să vin acasă și au venit din partea dumnealor așa o idee. Noi ne-am hotărât că să te înfiem. A fost ca o surpriză pentru mine în viață, poate că visez așa ceva. Pe dată îmi se împlinește visul. S-au uimit mulți de așa vârstă, de 33 de ani, să fie înfiat. Am mers la un oficiu, ne-am dat îndreptările care trebuie să ne-am întors la ambasada Moldovei. Am pus întrebări, cine suntem, ce reprezentăm noi aici în țară și toată povestea, cum ne-am cunoscut. E un lucru care ne-au prins bine în viață. Eram Ion Copță înainte, acum sunt tot Ion, numai că ne-am schimbat familia, Enta. Și soția am schimbat așa copiilor în școală, suntem toată familia Moldova, Enta.
În curând, Ion, sau deja Johan, va primi și cetățenia germană. Soții Enter, care locuiesc în orășelul Zöld din Germania, povestesc că au hotărât să-l înfieze pe Ion când și-au dat seama că moldoveanul le oferea ultima șansă să se aleagă cu un copil, care să dea rost banilor agonisiți și casei cu grădina plină de flori.
Trăim de foarte mult timp împreună. În luna martie vom sărbători 40 de ani de la căsătorie. Totdeauna ne-am dorit un copil și am vrut să fie exact ca Ion. L-am întâlnit în 2002 pe un șantier de construcții. Lucra la o casă care era construită după un proiect de-al meu. L-am observat pe Ion printre alți muncitori. Am văzut că era mai harnic, îi plăcea să muncească. L-am întrebat din din ce țară este și mi-a spus că e din Moldova. Nu știam unde e și mi-a explicat că e pe lângă Marea Neagră, aproape de România. Mi-am dat seama că e vorba de Basarabia și eram curios să știu dacă toți moldovenii erau așa de harnici ca Ion. Am aflat că moldoveanul are o familie în țara lui și atunci am întrebat-o pe soția mea de ce nu ar fi posibil să le dăm o mână de ajutor și astfel să facem o punte de legătură cu o parte a Europei unde nu fusesem niciodată. Auzisem că lumea din Est are nevoie de sprijin și atunci când vezi că cineva se află la nevoie, apare interesul de a-l ajuta.
Tatiana, soția lui Ion, ne-a povestit că împreună cu copiii și-a dat acordul pentru adopție, iar părinții din Cărpineni, pentru a-i oferi fiului lor o viață mai bună, au fost nevoiți să renunțe la el printr-o procedură prevăzută de lege. După adopție, spune Tatiana Enter, nimic nu s-a schimbat în relația lor.
M-a ajutat soțul meu să fac cursurile de limbă germană un de zile, apoi soțul a intrat la colegiu acolo. Tot la arhitectură și design, că vrea să-i urmeze pașii lui tatsu.
Ion crede că cinstea, curajul și hărnicia i-au fost călăuze și că numai prin munca sa a putut să construiască, după cum spune el, o punte de legătură între vest și est. Ne-a povestit că a fost pus la multe încercări până a reușit să câștige încrederea europenilor.
Am trecut eu prin multe niște încercări care să vadă cum am să reacționez, cum ar să fie rezultatul. Aici tare mult cer calitatea.
Și întotdeauna mă sperem să fac o lecuță mai mult decât ce și cere de la mine.
După mai mulți ani trăiți în Germania, Ion vrea să revină acasă pentru a-i încuraja pe consăteni. El a cumpărat în Cărpineni peste 40 de hectare de teren pentru a restabili iazul, iar din vest vine cu un proiect și cu materiale de construcție pentru casa sa, care, spune Ion, va fi un model pentru săteni.
Chiar intrând în Cărpineni, se vede murdăria în partea stângă, în partea dreaptă, și așa pe stradă. Sunt lucruri care tot depinde de oameni, de noi, nu depinde de stat.
Suntem mulți duși din sat așa la, prin străinătate. Și fiecare venim cu bani acasă. Ce și vedem noi în țările astea unde ne aflăm, cu idei s-au ridicat, nu numai cu bani. Și vreau ca la mine în sat dovedesc oamenilor că neavând și bani, împreună să facem ceva ca să fie un viitor.
Ion susține că îi va aduce la Cărpineni și pe părinții adoptivi din Germania, care s-au arătat interesați să investească bani grei în această localitate. Dacă aceștia se vor simți bine în provincia din Moldova, povestește Ion, putea să-și trăiască aici restul vieții, alături de fiul lor și de copiii acestuia care le-au devenit nepoți. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a fost condus pe ultimul drum Vadim Pirogan, președintele Asociației Victimelor Regimului Totalitar Comunist, care a încetat din viață la vârsta de 82 de ani după o lungă boală. Fost deținut politic în lagărele din Siberia, Pirogan a creat un muzeu al memoriei neamului în amintirea celor deportați și a scris 10 de volume consacrate acelor pagini dureroase de istorie. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a stat de vorbă cu rude și prieteni care au venit astăzi la Uniunea Scriitorilor să-i aducă lui Vadim Pirogan un ultim omagiu.
Corpul neînsuflețit al lui Vadim Pirogan a fost adus în holul Uniunii Scriitorilor la ora 10 și 30 de minute.
Acum și pururea și în vecii vecilor.
Tu știi că un om foarte bun, foarte cinstit, foarte corect. Cu mare atenție se purta cu noi, cu toți. Cu pierderea lui am pierdut un om însemnat, un om cu un talent. El și cărți scrie. Așa oameni rari se întâlnesc.
Mi-a spus una din fostele deportate, Galina Sentenkov. O altă deportată, Teodosia Condrea.
Cum să vă spun, el e tata nostru, a tuturor celor care îl cunoaște pe dânsul. E fratele nostru mai mare. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace.
Vadim Pirogan s-a născut la Bălți, în familie de țărani. Tatăl, Ștefan Pirogan, a participat la primul război mondial în care a luptat de partea armatei române. Ulterior a luat parte la evenimentele ce au dus la unirea din 1918. Din acest motiv, în 1941 a fost arestat și dus într-un lagăr din munții Ural. Și cum sub regimul sovietic fiul moștenea întotdeauna păcatele părinților, Vadim a urmat calea tatălui său în lagărele siberiene. Este arestat tot în 1941 de sovietici sub pretext că ar fi spion român și deportat în lagărul Taishet-Bratsk din Siberia. Își amintea de acea zi într-un jurnal ținut la Europa Liberă în săptămâna 27 iunie 3 iulie 2005.
Miercuri. Se împlinesc 64 de ani de când am fost arestat la Chișinău pe strada Matievici de procurorul Republicii deja sovietice moldovenești Sazikin, membru al biroului politic al conducerii comuniste. Aveam 17 ani neîmpliniți.
Președintele Uniunii Scriitorilor Mihai Cimpoi spune că Vadim Pirogan a fost un cavaler al adevărului, chiar dacă a petrecut aproape 30 de ani în Siberia și a păstrat verticalitatea morală și spirituală, iar prin memoriile sale și conferințele pe care le-a ținut, a căutat să mediatizeze adevărul despre deportările moldovenilor din perioada sovietică.
Eu personal am aflat din cărțile lui cum au dus-o acolo în Siberia cei 500 de consăteni ai mei deportați. Vadim Pirogan ne-a lăsat niște documente foarte prețioase, a întemeiat un muzeu al victimelor regimului stalinist în care sunt adunate foarte multe mărturii documentare, materiale de arhivă, cărți, filme, un număr impunător de documente care ne vorbesc despre acea perioadă.
L-am întrebat pe Andrei Stoica, cel mai bun prieten încă din copilăria lui Vadim Pirogan și el deținut politic, ce a însemnat viața pentru Vadim Pirogan.
Toată viața lui el a jertfit-o pentru neam, pentru prieteni, pentru bunătate, ca să ajute pe oricine. Pentru dânsul nu exista că nu se poate sau... El știa că dacă s-a apucat trebuie să facă tot, că nu-i nimic imposibil. Pentru mine pierderea lui este pierderea vieții mele pe jumătate.
Vadim Pirogan a fost ținut în lagărele din Siberia 5 ani, este eliberat în 1946 și se întoarce la Bălți. A învățat la Institutul Pedagogic din acest oraș, după care s-a stabilit la Lvov, în Ucraina. În 1947 este alungat din oraș pentru că a fost deținut politic. Abia peste 11 ani este reabilitat și Vadim Pirogan revine la Lvov. Aici absolvește Universitatea Tehnică și lucrează în parcul de autobuze din Lvov ca inginer mecanic. Se întoarce la Chișinău abia în 1989, iar peste 4 ani publică trilogia Cu gândul la tine, Basarabia mea, în care descrie drama basarabenilor deportați. În 2002 a înființat la Chișinău un muzeu al memoriei neamului. A fost președinte al foștilor deținuți politici și al veteranilor armate române din Moldova și membru al Uniunii Scriitorilor. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Stânga Europeană este numele unei grupări de partide de stânga la care a aderat săptămâna trecută și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Parcurgând lista de pe site-ul de internet al grupării, se poate observa că partidul lui Vladimir Voronin este singurul membru din fostul spațiu sovietic, iar liderii comuniști de la Chișinău au spus că altă premieră ar fi că este primul partid moldovean racordat la vreo structură europeană de formațiuni politice. Vasile Botnaru a verificat această afirmație într-o discuție cu analistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Liderii comuniști de la Chișinău au afișat cu satisfacție faptul că formațiunea lor este singurul partid comunist din spațiul post-sovietic care a fost admis într-o organizație politică internațională de stânga din interiorul Uniunii Europene. Să observăm totuși că la Chișinău există partide politice, creștini democrației lui Iurie Roșca sau democrației lui Dumitru Diacov, de exemplu, care s-au afiliat unor familii politice europene înaintea Partidului Comuniștilor.
Liderul partidului de guvernământ a vrut probabil în felul ăsta să arate că are o probă suplimentară de europenitate. De fapt, ce semnifică aderarea formațiunii la acest partid?
Această aderare, în primul rând, arată că formațiunea comuniștilor din Republica Moldova a făcut o alegere clară doctrinară în favoarea unei ideologii pronunțate de stânga, ceea ce pune capăt discuțiilor de până acum privind o posibilă reconvertire a comuniștilor la doctrina social-democrată sau socialistă. În al doilea rând, chiar dacă această internațională a partidelor comuniste de stânga nu are nici pe departe anvergura și forța unor structuri similare populare sau social-democrate, aderarea partidului în frunte cu președintele Voronin la Partidul Stângii Europene este un fapt pozitiv care ar putea avea drept consecință consolidarea opțiunii europene printre comuniștii moldoveni.
Adepții stângii spun că deocamdată nu are. Dar, în fine, doctrina, aceeași doctrină de stânga, îi ține pe comuniștii moldoveani în preajma foștilor colegi din URSS, în preajma lui Ghenadi Ziuganov. Nu există o contradicție aici?
Sigur că există o contradicție. Nu poți să faci parte în același timp din două familii politice diferite sau, în cazul acesta, chiar ostile una alteia. Este însă de notorietate faptul că în sânul formațiunii de guvernământ se manifestă cel puțin două tabere politice. Una strâns legată de trecutul comunist și de partide nereformate, cum este cel al lui Ghenadi Ziuganov, și alta care și-ar dori o primenire politică. Prin recenta aderare la stânga europeană, în interiorul Partidului Comuniștilor se echilibrează forțele, dar mult va depinde și de politica pe care o va promova conducerea de partid. Aderarea la Partidul Stângii Europene ar putea doar încuraja o reformă politică internă și o modernizare a Partidului Comuniștilor, dar ea nu poate servi drept garanție că aceste transformări importante se vor produce neapărat.
Totuși, mai puține partide sunt atrase de aceste poluri europene. De ce se întâmplă acest lucru?
Cred că răspunsul la această întrebare rezidă în orizontul general al liderilor politici de la Chișinău. Este vorba aici de responsabilitatea lor politică. Acest lucru este influențat și de faptul că obiectivul național de integrare europeană a fost formulat cu multă întârziere. Deși astăzi este mai clar că oricând că prezența partidelor politice autohtone printre mari actori ai scenei politice europene și internaționale este și o necesitate și un scop care odată atins nu poate decât să apropie obiectivul prioritar al integrării europene.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
La București se adâncește un conflict mai vechi între președintele democrat Traian Băsescu și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Pentru editorialiștii din capitala României, ruptura dintre președinte și premier nu este o surpriză. Luni de zile, ziariștii au anticipat că tensiunile dintre ei vor erupe după ce își vor fi atins principalul obiectiv politic comun, anume aderarea României la Uniunea Europeană. Revista Presei Românești este alcătuită și astăzi de la București de Tania Radu.
Scandalul bilețelului face să vuiască presa zilei. După cum se știe, premierul Tăriceanu i-a trimis mai demult președintelui Traian Băsescu un mesaj privat în care sugera ca șeful statului să intervină la parchet în favoarea omului de afaceri Dinu Patriciu, liberal, prieten cu premierul și anchetat penal în dosarul Rompetrol. Tentativa de ingerință politică a fost dezvăluită abia cu câteva zile în urmă de fostul consilier prezidențial Elena Udrea, dar numai ieri președintele Traian Băsescu a scos la iveală documentul. Comentatorii de presă împart în general vina între cei doi lideri aflați de luni de zile în război deschis. Cristian Tudor Popescu, de la Gândul, găsește că documentul îl acuză pe premier de intervenție în favoarea unui oligarh, dar și pe președinte de minciună și complicitate, pentru că nu a făcut public mai demult biletul. Ioana Lupea scoate în evidență în evenimentul zilei culpa premierului, pe care o deduce din modul în care acesta a reacționat, contraatacând prin acuzarea președintelui Băsescu că ar fi protejat alte cercuri de interese. În același ziar, Călin Hera e de părere că nici măcar nu mai e interesant cine e mai tare în această confruntare, președintele sau premierul, fiind deja vorba despre o luptă cocoșească, ale cărei victime, spune însă jurnalistul, sunt alegătorii. Scandalul face obiectul unei analize politice pe prima pagină a României Libere, sub semnătura Andreei Pora. Ea observă că e pentru prima oară când șeful statului arată în mod oficial că nu-l mai vrea pe Călin Popescu-Tăriceanu la Palatul Victoria, după cum e fără precedent reacția prin care premierul a încercat să riposteze cu aceeași monedă. Tentativa a fost însă destul de nereușită, este părerea comentatoarei. Marea problemă este pentru Andreea Pora ce va urma, dincolo de certitudinea că așa nu mai merge. Chiar și Partidul Social Democrat, se arată în articol, pare să-și fi definit în ultima vreme poziția, odată ce invocă deja demisia premierului. Dacă însă premierul, cităm, rămâne înșurubat în scaunul de la Palatul Victoria, de pierdut, se arată în acest editorial din România Liberă, va pierde actuala putere, care are toate șansele să fie înfrântă în alegeri, fie ele anticipate sau nu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Încălzirea climei îi afectează în primul rând pe cei care se simt bine la frig. urși polari. Din cauza iernilor mai calde, urșii albi din Rusia sunt nevoiți să migreze tot mai mult în căutarea hranei și intră tot mai des în contact cu oamenii. Care poate fi soluția pentru a proteja specia ursului polar în fața noului risc? Corespondenta Europei Libere, Julie Corwin, sugerează într-o relatare rezumată de Alexandru Eftode că această soluție poate fi, în mod paradoxal, anularea interdicției de a-i vâna pe urși.
Urșii albi au pornit la drum. În decembrie, autoritățile ruse au descoperit că doi urși din Marea Ciucotă au parcurs o distanță foarte lungă de la arealul lor obișnuit, apropiindu-se de două așezări omenești din nordul extrem al Rusiei. Urșii albi, spun oamenii de știință, migrează pe distanțe tot mai mari în căutare de hrană. Din cauza iernilor mai calde, suprafața înghețată a mării se micșorează, iar odată cu ea și posibilitățile urșilor să-și dobândească hrana prin pescuit. În felul acesta, ei sunt atrași pe continent, unde găsesc cadavre de morse sau alte rămășițe cu care se hrănesc. Margaret Williams este directorul programului pentru regiunea Mării Bering a Organizației Internaționale de Mediu Wildlife Fund. Ea spune că schimbarea climei este un factor enorm care schimbă și multe lucruri în viața oamenilor, cât și cea a urșilor din regiune. Urșii sunt nevoiți să petreacă mai mult timp pe uscat, iar posibilitățile de a se întâlni cu oamenii și a intra în conflict cu ei sunt tot mai mari. Aceste contacte, tot mai numeroase, vor însemna probabil mai multe animale vânate. Vânătoarea de urși albi, care locuiesc în colonii pe coasta din nordul extrem rus, a fost interzisă încă din anul 1956, dar urșii au căzut deseori pradă braconierilor. Nu este de mirare, e foarte greu să asigur respectarea interdicției în situația în care o blană de urs alb poate fi vândută cu 4.000 și jumătate de dolari, iar amenzile sunt relativ mici. Acum câțiva ani, spune Margaret Williams de la Wildlife Fund, ea și colegii ei au găsit pe diferite pagini de internet rusești o ofertă de 55 de piei de urs alb. Potrivit legislației din Rusia, sătenii din nordul extrem pot împușca urșii numai în scopuri de autoapărare, dar înainte de asta trebuie să ceară permisiunea Moscovei. În practică, spune Margaret Williams, unii îi împușcă mai întâi pe urși, iar apoi sună la Moscova să-și ceară voie. Ea povestește că în unul din orășelele mai mari s-a auzit că au fost uciși 8 urși chiar anul acesta. Câțiva au fost jupuiți. Este o informație neoficială, dar se știe că urșii sunt uciși de multe ori chipurile în scopul de autoapărare, dar blândurile lor ajung apoi în vânzare. Anumiți ecologiști consideră că cea mai bună cale de a salva specia este să se permită un fel de vânătoare controlată a urșilor albi, decât să fie interzisă de tot. Margaret Williams spune că este foarte important să se lucreze cu localnicii și să li se explice că ei sunt cei care îi pot apăra pe urși de braconieri. Instituirea unor funcții de vânător profesionist care să vâneze urșii ce pun în pericol localitățile poate rezolva problema braconajului. Acești vânători se vor comporta în mod responsabil și nu-i vor nimici pe urși de dragul blânurilor. Statele Unite și Canada permit, de exemplu, populației indigene să practice așa numita vânătoare de subzistență, iar Canada permite chiar și vânătoarea sportivă. Luna trecută, Congresul Statelor Unite a ratificat un acord ruso-american privind ursul polar, care va permite populației indigene din nordul extrem rus, după modelul locuitorilor din Alaska, să vâneze un anumit număr de urși albi pe an. Dar fiind preocupați în ultima vreme de urșii albi, ecologiștilor le-au scăpat din vedere ceilalți urși, afectați și ei de încălzirea climei. Acum însă, oamenii de știință spanioli au descoperit că urșii din nordul Spaniei, în loc să hiberneze, umblă prin pădure după hrană. Urșii și-au dat seama probabil că pot găsi destule de mâncare și nu mai sunt nevoiți, așa ca în iernile friguroase din trecut, să rămână în bârlog și să sugă laba.
Alexandru Eftode cu traducerea unei relatări de Julie Corwin.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Lyon continuă implacabil. Cu 17 puncte avans în drum spre al 6-lea titlu consecutiv, Lyon a forțat și intrarea în finala Cupei Franței. Semifinala cu Le Mans a mers după tiparul cunoscut. Un meci controlat fizic și tactic de Lyon, care a punctat decisiv pe o accelerație scursă. Bordeaux, adversara în finala din mai, pleacă de acum în poziție de outsider, dar are totuși la dispoziție 4 luni pentru a găsi antidotul. Până acum nimeni n-a reușit. Fosta mare putere interne, Paris Saint-Germain, face efortul disperat să pună capăt căderii. Parizienii l-au concediat pe Guy Lacombe și l-au adus antrenor pe Paul Leguen. Dar Leguen însuși e o problemă. După ani de mare succes cu Lyon, a urmat o trecere tulbure și ciudată la Glasgow Rangers. A fost un episod scurt, complet ratat. Revenind în Franța, la Paris Saint-Germain, unde a fost odinioară jucător, Leguen încearcă acum să întoarcă din drum clubul. Primul meci a fost un semi-eșec, 0-0 acasă cu Toulouse. Între timp, Lyon domina autoritar. În Franța, scena e pustie. În restul Europei, nimic notabil deocamdată. Lyon rămâne singura mașină de fotbal perfect turată. Clasicii sunt în declin. Chelsea se sufocă în propria politică de transferări pe care a extins-o până la haos de lux. Importul lui Shevchenko, de pildă, a devenit practic un fiasco. Ucrainianul promite, se explică și continuă să joace prost. Mourinho, antrenorul, pare pe picior de plecare și echipa, care continuă totuși să obțină rezultate pozitive, nu mai are ritmul și convingerea pentru a rămâne în plasa lui Manchester în cursa pentru titlu. În Spania, celălalt gigant european, Real Madrid, e tulburată de trecerea de la galactism la pragmatism. Antrenorul Fabio Capello a decis să arunce surplusul peste bord, dar cura de slăbire e foarte agitată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Pragmatismul, o nouă etapă în relațiile moldo-române, așa se intitulează editorialul lui Sergiu Praporșec din Fluxul de Mâine. Vizita de marți la Chișinău a președintelui român Traian Băsescu arată clar că România, după succesul aderării la Uniunea Europeană, nu a uitat de Republica Moldova, de problemele cu care se confruntă cetățenii moldoveni, de partea stângă a hotarului Uniunii Europene, scrie Sergiu Praporșec. Venirea lui Traian Băsescu la Chișinău înseamnă o nouă etapă în relațiile moldo-române, o etapă în care, grație calității României de stat membru al Uniunii Europene, cooperarea pe multiple planuri dintre Chișinău și București se va fructifica în rezultate concrete, consideră ziaristul de la Flux. Iar președintele Voronin, citesc, chiar dacă nu poate fi suspectat de românofilie, dovedește că este un apărător al intereselor Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă. Este adevărat că în unele chestiuni noi definim diferit de Vladimir Voronin aceste interese ale Moldovei, cum ar fi aderarea sau neaderarea la NATO. Dar trebuie să recunoaștem că Vladimir Voronin este primul președinte moldovean care a întreprins acțiuni concrete în vederea scoaterii Moldovei din sfera de influență a Rusiei, spune Sergiu Praporșic. Și ziariștii de la Săptămâna, spune Vsevolod Ciornei, comentează recenta vizită a președintelui României.
S-a pus accentul pe rezolvarea problemei birocratice cu eliberarea vizelor, dar se pare că președintele Voronin s-a scăpat cu vorba că s-a mai vorbit și despre semnarea tratatului politic dintre cele două țări. Se pare că autoritățile europene sunt mai puțin sensibile la lucruri poetice de genul relațiilor speciale dintre cele două state bazate pe o istorie comună. Istoria nu prea interesează pe Europa, o interesează prezentul și viitorul.
În articolul său din Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că prima și cea mai vizibilă consecință a întâlnirii din 16 ianuarie a fost renunțarea lui Băsescu la sintagma un popor, două state. Două popoare, a spus Băsescu în încheierea discursului său la conferința de presă de după întâlnire. O schimbare de atitudine obținută de Voronin și anunțată de Băsescu este că noua lege a cetățeniei române va fi elaborată ținându-se cont de poziția autorităților moldovene în această chestiune. Băsescu nu a precizat până unde poate merge această disponibilitate a autorităților de la București, dar declarația respectivă a dat deja naștere unor temeri, scrie Nicolae Negru. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie despre nedumerirea profesorului Alain Souté de la Universitatea din Sorbona, care a vizitat recent Moldova. Oaspetele francez nu putea înțelege cum poate trăi un om cu un salariu de 1000 de lei când o garsonieră costă cel puțin 20.000 dolari, iar un kilogram de carne 100 de lei. De unde iau oamenii bani să cumpere apartamente și electrocasnice occidentale? Nu e așa că Moldova e o țară curioasă, mai ales din punct de vedere economic, se întreabă Comersant Plus. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cei doi polițiști moldoveni arestați la începutul săptămânii de milițienii transnistreni au fost puși în libertate. Ei se află însă acum în spital la Chișinău, unul pentru că a fost bătut, iar celălalt pentru un control preventiv. O furtună fără precedent în ultimul deceniu s-a abătut asupra Europei de Nord și Centrale și continuă la această oră. Până după amiază, vânturile puternice au ucis 13 persoane. Și procuratura rusă a pus sub acuzare o femeie drept complice la asasinarea vicepreședintelui Băncii Centrale, Andrei Kozlov. E vorba de Diana Ascherova. Au fost titlurile principale ale serii. Aici încheie ora Moldovei. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.